Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Si zakonisht në këtë edicion të së dielës, ju sjellim disa nga zhvillimet më aktuale në rajon dhe në botë, të cilat shënuan javën që po lëm pas. Java nisi me një lajm të gëzuar për Shqipërinë dhe Bosnjë-Hercegovinën. Ministrat e brendshëm të Bashkimit Evropian të hënën e hoqën regjimin e vizave për qytetarët e këtyre vendeve. Entuziazmi përshkoi Shqipërinë, ndërsa udhëhecit e quajtën historik vendimin e Brukselit. Nga Tirana njofton Menada Zaimi.
Në të gjithë Shqipërinë është festuar pas vendimarrjes europiane për liberalizim të vizave. Vëmendja është përqendruar kryesisht në Tiranë, ku çdo rrugë e saj dhe sidomos bulevardi qendror është bukuruar prej të paktën dy ditësh me flamuj europian e shqiptar, por dhe postera gjigant, si dëshmi për këtë zhvillim historik për vendin. Qytetarët e vlerësojnë këtë si një moment mjaft të rëndësishëm, një zhvillim që përmbush një ëndër mbi 20 vjeçare.
Është një gjë shumë e madhe që populli Shqipëris e ka prit me vitet e tana.
Një arritje natyrisht për gjithë shqiptarët, një lajm i mirë. Më në fund realizohet pjesë e madhe e ëndës tyre evropiane.
Ke nevojë, do të ish Greqi, do të ish Itali, ku do të jesh? Ikën, sa do të rrish më në rregull, më duket diçka shumë e mirë.
Evoluar më duket më, atë ishte bërë më parë.
Erdhi koha.
Ku ka më mirë? Të brezhë Evropën, pa vatur në ambasadë.
I hapet rruga një të mirë që populli me zi ka pritur.
Një anër që e kemi e gjithë shqiptarët e kanë dëshuar dhe sot i erdhi, po i vjen koha, domethënë, normal.
Ditë historike cilësoi presidenti Bamir Topi rënien e murit të vizave Shqipëri-Bashkimi Evropian.
Patyshim është një gëzim i shumë pritur që do të ndarë si suksesi për bashkët, një sukses qytetar i ëndrruar gjatë në një nga prej popujve më të vjetër të kontinentit tonë. Kjo është një datë e tretë, besoj më e rëndësishme për shqiptarët pas shpalljes së pavarësisë dhe rënies së komunizmit.
Nga selia qendrore e Këshillit të Ministrave, kryetari i qeverisë Ali Berisha uroi shqiptarët për këtë vendimarrje të rëndësishme, e cilësoi atë si frut të përpjekjeve të vendit për reforma të gjithanshme.
O krye. Ky vendim para së gjithash dhe mbi të gjithash vendim besimi. Ky vendim u bë i mundur vetëm e vetëm pasi qeveria shqiptare me zero tolerancë vendosi para ligjit njëra pas tjetrës mbi 200 e sa banda dhe grupe kriminale që përbënë rrezik të vërtet jo vetëm për shqiptarët por për Europën. Pasi qeveria shqiptare me vendosmëri të madhe luftoi korrupsionin.
Vendimi i Këshillit të Ministrave të Brendshëm dhe të Drejtësisë Bashkimit Evropian u përshëndetë nga kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama.
Vullosja këtij vendimi jashtëzakonisht të pritur për një kohë shumë gjatë e bën të ditë një ditë shënuar. Evropa është një ëndër e vjetër shqiptare për cilën ky vend ka përshkuar rrugtime me plot përshirësi, me plot sakrifica.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Raportet ndërethnike në Maqedoni nuk janë të mira dhe faji për këtë bie mbi partitë politike të cilat jo që nuk angazhohen për përmirësimin, por me veprimet e fundit ndikojnë në përkeqësimin e tyre. Kështu vlerësojnë nga Qendra për Tolerancë Ndërethnike, ekspertët dhe organizatat jo qeveritare. Kronike përgatitur nga korespondenti Radios Evropa e Lirë Isuf Kadriu.
Raportet ndërethnike në Maqedoni nuk janë në nivelin e dëshirueshëm. Një hulumtim i Qendrës për Tolerancë Ndërethnike që së shpejti pritet të publikohet, i cilësën si të brishte raportet mes dy bashkësive më të mëdha etnike në vend, shqiptareve dhe maqedonasve. Marrëdhëniet ndërethnike në Republikën e Maqedonisë për momentin janë të brishta, por shqetëson fakti se ata të cilët duhet të kujdesen për përmirësimin e këtyre raporteve heshtin. Ata të cilët duhet të kujdesen për përmirësimin e marrëdhënieve ndërethnike jemi dëshmitar se ata në vend që ta bëjnë këtë, përpiqen që sa më shumë të tensionojnë atmosferën ndërethnike, deklaroi Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancë Ndërethnike. Edhe organizatat jo qeveritare që përmes iniciativave të ndryshme kanë trajtuar aspektet ndërethnike, thonë se raportet mes dy komuniteteve më të mëdha nuk kanë shënuar përparim. Faji për këtë sipas kryetarit të organizatës jo qeveritare Realiteti Valon Bela, bie në radhë të parë mbi politikanët.
Mendoj se ata janë më të merituarit për nga aspekti i përgjegjësisë. Disa nga faktorët që luhatin, përkeqësojnë edhe më tej marrëdhënien ndërtetnike janë mungesa e politikeve të kohezionit, qoftë në spektrin politik të liderëve partiak, qoftë brenda shoqërisë, brenda komuniteteve shumë etnike. Vërehen politika me programe të cilat zbatohen pastaj, ato programe zbatohen në projekte monoetnike, monofetare, bile deri dikun do të kisha thënë edhe monopartiake. Do të thotë se s'kemi seriozitet në asnjë iniciativë që spaku ka karakter të elementit shqiptar.
Deklaroi Valombela. Ngjajshëm vlerëson edhe Mirjana Malevska, eksperte për çështje ndërtetnike.
Nisi birat sredstva vo politikata.
Partit nuk zgjedhin mjete në luftën e tyre politike. Ajo është ashpërsuar aq shumë dhe si duket po dele jashtë të kornizave të lojës së ferrit që duhet të jetë, duke e mos mbajtur llogarisë se kjo mund të sjellë dëme stabilitetit të shtetit, deklaroi Malevska, e cila ka punuar edhe në pjesën e raportit të programit për zhvillim të Kombeve të Bashkuara lidhur me raportet ndërtetnike. Sipas këtij raporti të publikuar në shtator, shumica e anketuarve kanë konstatuar prishje të raporteve ndërtetnike, ndërsa 77% e tyre për këtë kanë fajsuar partitë politike. Tensionet mes dy komuniteteve më të mëdha kanë filluar të ngrihen pas publikimit të enciklopedisë maqedonase, përmbajtja e të cilës e fyen të rënd shqiptarët, por veç enciklopedisë në sipërfaqe dolën edhe projekte tjera që po ashtu ngrihen tensionet. Si ai për ndërtimin në sheshin e shkupit të dhjetra përmendoreve të personaliteteve maqedonase, pastaj gabimet e shumta në tekstet shkollore, ku po ashtu shtrëmbërohej prejardhja e shqiptarëve, si dhe vendimi për mësimin e maqedonishtes nga klasa e parë për nxënësit shqiptar, vendim ky që ishte vlerësuar si antikushtetues nga gjykata kushtetuese e Maqedonisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga shkupi Isuf Kadrio.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka vizituar në Indonezi xhamin më të madhe në Azin Juglindore. Barack Obama ka folur para studentëve duke kërkuar që bota myslimane të ballafaqohet me militantë dhe të mos pres vetëm nga Shtetet e Bashkuara.
Raportet mes Islamit dhe Shteteve të Bashkuara ishin një nga elementet kyç që presidenti amerikan Barack Obama adresoi në Indonezi, vendin me numrin më të madh të popullsisë myslimane në botë. Duke folur para një publiku që përbëhej kryesisht nga studentë Universitetit të Jakartës, Obama pranoi se marrëdhëniet me botën islamike mbeten të trazuara.
We have made some progress, but we have much more work to do. Innocent civilians in America, in Indonesia and across the world are still targeted by violent extremism.
Kemi bërë përparim, por kemi shumë tepër punë për të bërë. Civilët e pafajshëm në Amerikë, në Indonezi dhe në të gjithë botën janë ende cak i ekstremizmit të dhunshëm. E kam bërë të qartë se Amerika asnjëherë nuk ka qenë dhe nuk do të jetë kurrë në luftë me Islamin. Të gjithë ne duhet punojmë së bashku që të mundim Al-Qaidën dhe bashkëpunëtorët e saj, të cilët nuk mund të pretendojnë se janë udhëheqësit e ndonjë feje, e sigurisht nuk janë drejtuesit e një besimi të madh siç është ai Islam. Ata që duan të ndërtojnë nuk duhet i japin hapësirë atyre që duan të shkatërrojnë. E kjo nuk është detyrë vetëm Amerikës, tha Obama. Komentet e presidentit amerikan vijnë 17 muaj pas fjalimit të tij të ngjashëm në Kairo, ku foli për një fillim të ri mes Shteteve të Bashkuara dhe botës islame. Obama e pranoi faktin se shumë çka nga ato që ai ka artikuluar nuk janë zbatuar, por shtoi se një fjalim i vetëm nuk mund të zhbëjë vit antagonizmi. Në fjalimin e radhës ishte element sfidues thirrja e Obamës që vet bota islame të përballet me militantët dhe të mos pres vetëm nga Shtetet e Bashkuara. Obama në këtë kuptim e sheh Indonezinë si një shembull për pjesën tjetër të botës. Ai e përshkroi Indonezinë si demokraci në zhvillim e sipër, me një ekonomi në rritje dhe si një vend musliman tolerant ndaj besimeve të tjera fetare. Këtë cilësi të fundit ai e krahasoi me vlerat ku bazohet vetë Amerika.
We are two nations which have traveled different paths. Yet our nations show that hundreds of millions who hold different beliefs can be united in freedom under one flag.
Ne jemi dy popuj që kemi kaluar në përuk të ndryshme. Njëherë është vendet tonë janë dëshmia e saj se qindra miliona njerëz me bindje dhe besime të ndryshme mund të qëndrojnë të bashkuar në flamurin e lirisë, tha Obama. Por një vit e gjysmë nga fjalimi në Kairo, Obama ka humbur shumë nga populariteti që gëzonte në botën muslimane. Arabët në veçanti kanë qenë të zhgënjur nga paaftësia e Obamës që të shënojë përparim konkret në konfliktin izraelito-palestinez, si dhe politikat e tij në Irak e Afganistan shihen si vazhdimsi e politikave të George Bushit. Shkruani pak ditë më parë dy autorë të njohur në revistën Foreign Policy. Vështërsitë në procesin e paqes në lindjen e mesme Obama nuk i la pa përmendur dhe në fjalimin në Jakarta.
In the Middle East, we have faced false starts and setbacks, but we have been persistent in our pursuit of peace.
Në lindjen e mesme jemi përballur me fillime false dhe prapaktheu, por kemi qenë këmbgules në qendrimin ton drejt paqes. Izraelitët dhe palestinezët kanë rifilluar bisedimet e drejtpërdrejta, por mbeten ende shumë pengesa. Nuk kemi iluzione se paqja dhe siguria do të arrihen lehtësisht. Askush nuk duhet të vënë në dyshim se Amerika do të bëjë gjitha përpjekjet që të arrihet rezultati i duhur në interes të gjitha palëve të përfshira, në interes të dy shteteve, Izraelit dhe Palestinës, që duhet jetojnë në paqe mbi njëri tjetrit. Ky është qëllimi ynë, tha Obama. Madje presidenti amerikan në angazhimet e tij në raport me botën islame nuk mbeti vetëm te deklaratat. Në Jakarta i vizitoi xhamin Istiklal me madhen azin juglindore.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Libri autobiografik Qëllimet Vendimtare ish presidentit amerikan George Bush ka dalur në librarit në Shtetet e Bashkuara. Libri pasqyron 8 vitet e jetës së tij në shtëpinë e bardhë, duke përfshirë tema prej ndërprerjes së konsumimit të alkoolit, pastaj reagimin emocional të tij ndaj sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001, Irakun, si dhe politikën e diskutueshme për të zbatuar teknikat e ashpra hetimi ndaj të dyshuarve për terrorizëm. Në një intervistë ekskluzive që u transmetua të Hënën, Bush i tha televizionit NBC se njëri nga momentet më të rënda të presidencës së tij ka ndodhur kur ylli i muzikës rap Kanye West kishte shprehur kritika se reagimi letargjik i administratës ndaj uraganit Katrina ka qenë me bazë racore. Në pyetjen se si ndjehet pasi në Irak nuk u gjetën armë të shkatrimit në masë dhe nëse do të kërkonte ndjes, Bush tha:
I mean, apologizing would basically say the decision was a wrong decision and I don't believe it was a wrong decision.
Mendoj se kërkim falja në thelb do të nënkuptonte se vendimi ishte i gabuar, por unë nuk mendoj se ishte vendimi i gabuar, tha Bush. Përsa i përket teknikës së simulimit të mbytjes me ujë gjatë hetimeve të të dyshuarve për terrorizëm, Bush tha se qëllimi ka qenë që të shpëtohen jetët.
And so I said our team are the techniques legal and a legal team says yes they are and I said use them. I will tell you this, using those techniques save lives.
Prandaj i thash ekipit ton, a janë teknikat legale? Ekipi legal tha po, janë. Pastaj unë u thash përdorni. Ju them se përdorimi i këtyre teknikave ka shpëtuar jetë, tha ish presidenti i Shteteve të Bashkuara. Lidhur me deklaratën e këngëtarit Kanye West, i cili pa thënë se George Bushi nuk çan kokën për zezakët, Bush tha se ky ka qenë ndër momentet më të rënda të tij.
Call me racist. It's one thing to say, you know, I don't appreciate the way he handled his business. It's another thing to say this man's a racist. I resent it. It's not true and it was one of the most disgusting moments of my presidency.
Ai më quajti racist, është diçka tjetër të thuash, e dini unë nuk e çmoj mënyrën se si e bëni këtë punë. Kjo është diçka tjetër se sa të thuash ky njeriu është racist. Më vjen keq, por kjo nuk është e vërtetë dhe është një nga momentet më neveritëse gjatë presidencës sime, tha ish presidenti Bush. Ai ka shkruar gjithashtu se përgjigja e qeverisë ndaj uraganit Katrina i ka hedhur hije mandatit të dytë të tij. Në librin e tij Qëllimet Vendimtare, George Bush shkruan se fatkeqësia ekonomike të cilën i ala në duar Barack Obamas ishte mënyrë shëmtuar për ta përfunduar presidencën. Por Bush nga ana tjetër lëvdon vendimin e Obamas për të rritur numrin e trupave amerikane në Afganistan. Një keqardhi tjetër Bush shpreh për skenën në Bagdad në dhjetor të vitit 2008 kur një gazetar irakian e hodhi këpucën në drejtim të presidentit. Njeriu e kishte krahun mjaft të gjallë, do të dëshiroja ta kisha kapur atë gjë, thot George Bush. Dëgjues të nderuar, me kaq që përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.